Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za mikspultom je Nenad Branković, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 10. januar. Ministarstvo kulture podnelo je prekršajne prijave protiv tri tabloida zbog izveštavanja o otmici maloletne devojčice. Novi protesti vernika Srpske pravoslavne crkve protiv zakona o slobodi veroispovesti. New York Times objavio snimak obaranja ukrajinskog aviona. Američki kongres usvojio rezoluciju kojom se Trump ograničava u vojnim akcijama protiv Irana. U Srbiji danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 11 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti zbog čega predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sve češće pominje da bi zakon o slobodi veroispovesti sličan crnogorskom mogao da bude usvojen i na Kosovu. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
On na taj način uvek gleda da loptu drži u tuđem dvorištu. Od kako je krenulo sa Kosovom i ne znam, izbori u Hrvatskoj, vidite kako je utihnulo sve oko domaćih afera. Dakle, njemu ide potpuno u račun to da na taj način, proizvodeći nacionalizam i suprotnosti sa drugima, da on bude taj koji je zaštitnik srpskog naroda.
Čućete da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo predmet o zastrašivanju povratnika i izazivanju nacionalne i verske mržnje u Višegradu i Srebrenici. Suljo Čakanović iz Potočara kaže da je pre nekoliko dana, pored memorijalnog centra u tom mestu, prošla kolona vozila sa muzikom i nacionalističkom ikonografijom.
Kad prolazi kroz pored memorijalnog centra, da su to provokativne pjesme i da su svjesni da svjesno provociraju i da izazivaju taj nekakav revolt kod Bošnjaka. Ovo je dakle tradicionalno postalo nepodnošljivo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandar Gajović izjavio je da nijedan tiraž ne može da opravda štetu koja se nanosi maloletnom licu, navodeći da su podnete prekršajne prijave protiv tri tabloida zbog kršenja zakona o informisanju i medijima. Ministarstvo nije prvi put reagovalo u četvrtak na naslovne strane tabloida o otmici maloletne devojčice, već je to prvi put učinjeno. Kada je devojčica pronađena i mediji su zamoljeni da vode računa o načinu izveštavanja, rekao je Gajović za televiziju Prva. On je dodao da je protiv tri tabloida koji su objavili delove iskaza osumnjičenog za otmicu Ninoslava Jovanovića podneta prekršajna prijava zbog kršenja članova 74, 77, 79 i 80 Zakona o informisanju i medijima. Podsjetimo, pojedini tabloidi su u jučerašnjem broju na naslovne strane izvukli izjave uhapšenog Jovanovića o tome kako je danima mučio otetu 12-godišnju devojčicu. Generalna sekretarka Saveta za štampu Gordana Novaković ocenila je da objavljivanje detalja o otmici maloletne devojčice u pojedinim novinama prevazilazi kršenje kodeksa novinara i da je to slučaj za nadležno tužilaštvo. Potez tabloida kritikovali su i novinska udruženja UNS i NUNS.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovski državljanin Nezir Mehmetaj, kome je Viši sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana, sumnjiči se za ratni zločin počinjen 99. godine u selu Rudice u opštini Klina na Kosovu. Njegov advokat tvrdi da ne postoji ni jedan dokaz u spisima koji govore da je Mehmetaj umešan u bilo kakav ratni zločin. Više u prilogu Ljudmila Cvetković.
Istraga protiv Nezira Mehmetaja pokrenuta je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu. Navo je ZRS Vasilije Seratlić, zamenik tužioca i portparol tužilaštva za ratne zločine Srbije. U pisanom odgovoru tužilaštva dostavljenom Radiju Slobodna Evropa nisu međutim navedeni detalji koji se odnose na zločin niti zašto se Mehmetaj konkretno tereti. Nezira Mehmetaja je u subotu 4. januara policija Srbije uhapsila na graničnom prelazu Merdare po poternici srpskog pravosuđa. On se sada nalazi u pritvoru u Beogradu. Njegov branilac, beogradski advokat Cejac Pahović, kaže za RS da se Neziru Mehmetaju na teret stavljaju dela posle juna meseca 99. kada je rat prestao.
Tako da već samim tim ne može da se radi ratnom zločinu. To je jedna pravna stvar o kojoj postoje u Srbiji mnoge kontraverze zbog jednog, da kažem tako, nezakonitog stava Vrhovnog suda Srbije, da se ratno stanje produžava fiktivno i posle rata još pola godine. I na tom stavu jašu sve ove optužnice, poternice na osnovu kojih se Albanci hapse.
Spahović kaže da ne postoji ni jedan dokaz u spisima da je Mehmetaj umešan u bilo kakav ratni zločin.
Znači, tužilaštvo ima praznu košuljicu od predmeta. Nemaju ništa, imaju samo poternicu. I imaju to staro rešenje od pre 20 godina o određivanju pritvora kako imaju u svim drugim slučajima. To je samo pitanje koliko će štete da nanesu ovom osumnjičenom, koliko će dugo da ga drže, ali nema nikakve dileme da taj čovjek mora biti oslobođen.
On još kaže da ima dokaza da Mehmetaj u vreme u kojemu se navodni zločin stavlja na teret nije bio na Kosovu. Evropska unija pažljivo prati sudske postupke, rekao je za RS portparol Evropske unije Peter Stano. On je u pisanom odgovoru naveo da u skladu sa principima briselskog dijaloga u slučajevima krivičnog gonjenja treba dati prioritet pred sudovima u mestu prebivališta na Kosovu ili u Srbiji.
Kogod je počinio zločine treba da odgovara. Da li će da odgovara pred nekim sudom odavde ili pred međunarodnim sudom, svejedno.
Kaže ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je 2013. kao premijer Srbije sa tadašnjim kosovskim premijerom Hašimom Tačijem parafirao briselski sporazum. Kosovsko ministarstvo je prethodno pozvalo građane koji žive na Kosovu ili u inostranstvu da privremeno izbjegavaju kretanje kroz Srbiju, dok je odlazeći šef diplomatije Bedžet Pacoli zatražio da Mehmetaj bude pušten na slobodu, te izjavio da je njegovo hapšenje suprotno briselskom sporazumu.
Što se tiče ovih sa Kosova, oni bi trebalo da daju nalog da izbjegavaju da putuju bilo gde. E, gde god da krenu, oni će da budu uhapšeni. I to ne samo zbog događaja na Kosovu. Najviše ljudi među borcima Islamske države proporcionalno je sa Kosovom po broju stanovnika.
Kaže Dačić na pitanje RS povodom saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Kosova. U Fondu za humanitarno pravo smatraju da u ovakvim slučajevima nadležni organi u Srbiji treba sve dokaze koje posjeduju da ustupe državi čiji je državljanin uhapšeno lice.
Na taj način se jača regionalna saradnja, ali se i šalje podrška da je Srbija pravna država u kojoj je vladavina prava na zavidnom nivou,
kaže Ivana Žanić, izvršna direktorka fonda. Ovo nije prvi slučaj hapšenja kosovskih državljana u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zineli i Beograda Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hiljade vernika Srpske pravoslavne crkve i građana ponovo su sinoć protestovali širom Crne Gore zbog zakona o slobodi veroispovesti. Litije su sinoć prvi put nakon Božića održane u Podgorici, Herceg-Novom, Kotoru, Baru i Plužinama. Protesti i litije održavaju se od 27. decembra, kada je zakon i usvojen, a pauza je napravljena od 6. do 8. januara, kada pravoslavni vernici obeležavaju božićne praznike. SPC se oštro protivi zakonu, smatrajući ga anticrkvenim i pripremom za oduzimanje njene imovine. Na molebanima u crkvama i litijama širom Crne Gore SPC traži od vlasti da povuku zakon ili da izglasaju novi koji će popraviti i unaprediti postojeći. A uz parolu Kosmet protiv Avetinje, braćo, branimo svetinje, u Gračanici kod Priština održana je sinoć protestna šetnja pripadnika srpske zajednice u znak podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. Na osnovu flajera objavljenog na društvenim mrežama šetnju je organizovala omladina iz Gračanice uz blagoslov episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija. Teodosije je na skupu rekao da se u Gračanici izražava bratska solidarnost Crnoj Gori, upućujući reči podrške srpskog naroda sa Kosova. On je rekao da SPC i ove godine na Kosovu ulaže napore da mirnim putem obezbedi zaštitu i srpskih svetinja na Kosovu. Danas i sa ovog mesta apelujemo na vlasti u Crnoj Gori da oslušnu glas većine svoga naroda i svoje crkve. Istovremeno apelujemo na sve lokalne i međunarodne predstavnike regionu da se pravda može graditi samo na međusobnom poštovanju, a nikako na otimanju onoga što pripada drugima, poručio je episkop Raško-Prizrenski Teodosije.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
U Facebook rubrici Zašto Radio Slobodna Evropa Aleksandar Popov, čelnik novosadske nevladine organizacije Centar za regionalizam, odgovara na pitanje zašto je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pre nekoliko dana medijima izjavio da ne isključuje mogućnost da zakon o slobodi veroispovesti, sličan crnogorskom, bude usvojen i na Kosovu.
On
je na taj način još pojačao priču da je Crna Gora na taj način još ne samo što je priznala nezavisnost Kosova, nego je još dala Olimpiji Kosovo da donese još jedan takav zakon koji je osnovni protiv Srba i srpskih manastira i crkva. To je proizvodnja nacionalizma, ali na najgori mogući način. On na taj način uvek gleda da loptu drži u tuđem dvorištu. Od kako je krenulo sa Kosovom i ne znam, izbori u Hrvatskoj, vidite kako je stignulo sve oko domaćih afera. Dakle, njemu ide potpuno u račun to da na taj način, proizvodeći nacionalizam i suprotnosti sa drugima, da on bude taj koji je zaštitnik srpskog naroda i onda na tome on i pliva. I pliva godinama i pliva će još jedno vreme dok većina ljudi ne shvati da je to u korist njihove štete. Ovde je nevolja u tome što on nailazi na partnere u tome u susednim zemljama. Kad Vučić, u stvari njegov trbuhozborac Vulin, kad da izjave o Hrvatskoj ovakve i onakve, on desnoj opciji u Hrvatskoj daje krila. Isto tako kada ovi sa preke strane nešto govore protiv Srbije, onda daje krila ovim našim nacionalistima koji su sad na vlasti, ali moram imati u vidu da je to garnitura koja je bila deo vladajuće nomenklature 90. kada su vođeni ratovi koji su počeli tako što je proizvođen nacionalizam i animozitet prema drugima i onda na tome su i plivali dok na kraju nije dogorao, nije se istopila cijela ta priča, tako se dešava i sada. To je ista matrica koja se dešava u 90. godini.
Za Facebook rubriku Zašto radija Slobodna Evropa govorio je Aleksandar Popov iz novosadske nevladine organizacije Centar za regionalizam.
Zašto radija Slobodna Evropa na Facebooku?
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori još nije podnela inicijativu Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti zakona o slobodi veroispovesti, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa pravni zastupnik Mitropolije, advokat Dalibor Kavarić. U međuvremenu takvu inicijativu su Ustavnom sudu uputila dvojica advokata iz Beograda. Cela situacija međutim ukazuje na još neke pravne dileme i pitanja nakon što je za SPC sporni zakon ove sedmice i zvanično stupio na snagu. Više detalje u prilogu Predraga Tomovića.
A povodom inicijative za ocjenu ustavnosti zakona o slobodi vjeroispovijesti, koju su Crnogorskom ustavnom sudu podnijeli beogradski advokati Milenko i Momi Radić, pravni zastupnik Mitropolije advokat Dalibor Kavarić za Radio Slobodna Evropa kaže:
po zakonu ustavnom sudu i po ustavu Crne Gore i drugim propisima imaju pravo na to, ali ne radi se o inicijativi koja se može smatrati inicijativom Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
U inicijativi koju su uputili Ustavnom sudu Crne Gore advokati Milenko i Momi Radić traže da taj sud donese odluku kojom će 8 odredbi zakona spornih za Srpsku pravoslavnu crkvu i njene vjernike proglasiti neustavnim i nesaglasnim sa međunarodnim ugovorima. Predlažu da Ustavni sud naloži da se obustavi primjena osporenog zakona prema vjerskoj zajednici SPC do okončanja postupka ocjene njegove ustavnosti ili do zaključenja ugovora između te crkve i vlade Crne Gore, kao što je to već učinjeno, podsjećaju sa jevrejskom, rimokatoličkom i islamskom zajednicom. Jedno od pravnih pitanja koje se nameće jeste da li se i na koji način mijenja pravni status Mitropolije nakon stupanja na snagu zakona o slobodi vjeroispovijesti. Profesor i bivši sudija Ustavnog suda Blagota Mitrić za Radio Slobodna Evropa ističe da se imovinski status Mitropolije neće mijenjati do isteka roka od godinu, koliko je propisano da traje postupak za utvrđivanje vlasništva nad imovinom koja potpada pod ovaj zakon.
Dakle, intencija zakonodavca da se utvrdi čija je crkvena imovina, onda mogu doći posljedice po imovinu, a ne po status crkve. Činjenica da formalno pravno srpska pravna crkva nema status pravno lice i da nije pravni subjekt, postavlja se pitanje da li se uopšte može voditi postupak sudski. To je vrlo zanimljivo.
Prema proceduri, uprava za imovinu sa upravom za nekretnine treba da napravi spisak državne imovine koja je obuhvaćena zakonom o slobodi vjeroispovijesti i da pokrene upravne postupke pred upravom za nekretnine kako bi se obavili odgovarajući upisi u katastar. Stranke u tom upravnom postupku bit će onaj na koga je upisana ta imovina, a to može biti pravno ili fizičko lice i sa druge strane država Crna Gora, odnosno uprava za državnu imovinu. Profesora Blagotu Mitrića smo pitali da li vidi mogućnost da odluka Ustavnog suda po inicijativi beogradskih advokata ili po onoj za koju se izvjesno očekuje da će uputiti Mitropolija Crnogorsko-Primorska bude takva da bi mogla da otvori put ka kompromisu između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore.
Ne znam ako bude odluka da se odbije inicijativa inicijativa kao neosnovana, ona nema pregovora, više završeno, zdravo obiđenja. Ako recimo kojim slučajem, sad ovo je sve hipotetički, sud nađe da je povrijeđen ustav nekim odredbama koje su ovi advokati napali, onda u tom slučaju možda bi moglo doći tada. Jer vlast je dužna da poštuje, ne vlast, nego svaki građanin, svi akteri, svi subjekti dužni se poštuju sudske odluke, pogotovo odluku Ustavnog suda.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije još jednom podsjećamo na vesti dana. Ministarstvo kulture podnelo prekršajne prijeve protiv tri tabloida zbog izveštavanja o otmici maloletne devojčice. Novi protesti vernika SPC protiv zakona o slobodi veroispovesti. New York Times objavio snimak obaranja ukrajinskog aviona. Američki kongres usvojio rezoluciju kojom se Trump ograničava u vojnim akcijama protiv Irana. U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 11 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine formiran je predmet koji se odnosi na zastrašivanje povratničke populacije i izazivanje nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti u Višegradu i Srebrenici, saopšteno je iz tužilaštva. Bošnjački član predsjedništva BiH Šefik Džaferović izjavio je prethodno da je na Badnje veče Srebrenicom, ali i pored memorialnog centra u Potočarima, prošla kolona uz glasno puštanje četničkih pesama, kao i da je bilo provokacija u Višegradu, gde je održan defile ravnogorskog pokreta uz pucanje i četničke pesme. Slušamo prilog Ivana Katavića.
Suljo Čakanović sa porodicom vratio se u Potočare prije 18 godina. Njegova kuća nalazi se 100 metara od memorialnog centra, gdje su ukopani posmrtni ostaci Bošnjaka ubijenih u genocidu 95. godine. U izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako je prije nekoliko dana vlastitim očima vidio kako je u blizini memorialnog centra prošla kolona vozila praćena muzikom i nacionalističkom ikonografijom.
Očit primjer je da recimo kroz Bratunac ne sviraju i pjevaju pjesme koje dolikuju tom prazniku, a kad prolaze kroz pored memorialnog centra, da su to provokativne pjesme i da su svjesni da svjesno provociraju i da izazivaju taj nekakav revolt kod Bošnjaka. Ovo je dakle tradicionalno postalo nepodnošljivo.
Slično razmišlja i Ahmed Hrustanović, imam u džamiji u Srebrenici. On se u Srebrenicu vratio prije 10 godina, gdje živi sa suprugom i 4 djece. Smatra da se u Srebrenici godinama radilo na poboljšanju suživota između Bošnjaka i Srba, ali da ovakvi događaji negativno utječu na taj suživot.
Taj događaj ne donosi trenutni strah, nego to za budućnost nikako nije dobro. Dakle, to će neke generacije koje prizivaju ono što se desilo sve prije, što se desio genocid, dakle, ponovo prizivanje toga istog je za budućnost nije dobro nikako, jer isto ono se dešavalo 92. godine.
Gotovo identično ponašanje zabilježeno je u Višegradu. Pripadnici ravnogorskog četničkog pokreta nakon nalaganja badnjaka ispred crkve Svetog Nikole u Draževini, vjerski obred okončali su pucanjem i pjevanjem nacionalističkih pjesama. Sve to uznemirilo i Fadila Husovića, povratnika u selo Babin Potok kod Višegrada.
Ima straha, bogovi, moram reći da nije straha, ali ima straha. Nema se ti ko meni žaliti ni ništa.
Iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine jučer je priopćeno kako je formiran predmet koji se odnosi na zastrašivanje povratnika u Višegradu i Srebrenici. U navedenom predmetu bit će ostvarena suradnja sa partnerskim institucijama te upućene naredbe i zahtjevi nadležnim policijskim i sigurnosnim agencijama za prikupljanje i dostavljanje svih informacija i dokaza o navedenim događajima, dodaje se u priopćenju tužiteljstva BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. New York Times objavio je snimak na kom se, kako navodi, vidi iranska raketa koja obara ukrajinski avion. Video, čiju je autentičnost potvrdio New York Times, navodno pokazuje kako iranska raketa pogađa avion iznad Parande. Kada je raketa oborila avion, došlo je do male eksplozije, ali avion nije eksplodirao, već je leteo narednih nekoliko minuta i počeo da se vraća ka aerodromu, piše New York Times. Kanadski premijer Justin Trudeau rekao je sinoć da je iz više različitih obaveštenih izvora dobio informaciju da je ukrajinski Boeing 737, u kom su većinom bili državljani Kanade, oborila iranska raketa. On je istakao da je moguće da avion nije srušen namjerno. Trudeau je također dodao da je neophodno sprovođenje temeljne i kredibilne istrage, te da je prerano da okrivljuju bilo koga za rušenje aviona. U rušenju ukrajinskog aviona 8. januara severozapadno od Teherana, od 176 preminulih putnika i članova posade, 63 osobe su bile iz Kanade. Šef iranskog civilnog vazduhoplovstva Ali Abedzadeh odbacio je tvrdnje o tome da je ukrajinski avion oboren projektilom i takve izveštaje nazvao nelogičnim glasinama. Američki mediji objavili su ranije da je avion najverovatnije oboren projektilom iranske protivvazdušne odbrane, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, a preneo je BBC. Iransko civilno vazduhoplovstvo uputilo je zahtev Američkoj agenciji za bezbednost saobraćaja, NTSB, da se uključi u istragu o padu ukrajinskog aviona. Zastupnički dom Američkog kongresa usvojio je u petak rezoluciju kojom se ograničavaju ovlašćenja predsjednika Donalda Trumpa u daljim vojnim akcijama protiv Irana, nekoliko dana nakon što je Trump naredio napad dronom u kom je ubijen iranski vojni zapovjednik Kasem Soleimani. Zastupnički dom, koji je pod nadzorom demokrata, glasao je 224 prema 194 za rezoluciju, a demokrate su optužile Trumpa da se ponašao nepromišljeno i podržali rezoluciju, dok su Trumpovi republikanci bili protiv. Rezolucija sada mora da prođe se Senat, a njena sudbina u tom telu je neizvesna jer republikanci tamo imaju 53 od 100 mesta i rijetko glasaju protiv predsjednika, ali dosad su barem dva republikanska senatora, Rand Paul i Mike Lee, izrazili podršku toj meri.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Scott Morrison, premijer Australije, koja se već mjesecima suočava sa velikim požarima, upozorio je građane da će petak biti težak dan za istočne države, pošto prognoze najavljuju jak vetar, vrućinu, kao i takozvane suve munje. U delovima Viktorije i Novog Južnog Velsa vlasti su pozvale ljude da napuste domove kako bi izbjegli tragediju. Otkako su izbili u septembru, šumski požari odneli su 27 života, uništili su više od 1000 kuća, a spaljeno je više od 10 miliona hektara zemlje. Donji dom parlamenta Velike Britanije usvojio je sinoć zakon o Brexitu, kojim se dozvoljava izlazak te zemlje iz Evropske unije do kraja mjeseca. Za je glasalo 330 poslanika, 231 bio je protiv. Tim zakonom se postavljaju uslovi izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, koji je zakazan za 31. januar. Zakon sada treba da prođe Dom Lordova, gornji dom britanskog parlamenta, koji može da odloži, ali ne i da poništi usvajanje iz donjeg doma.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Obeležavanja 75. godišnjice od oslobađanja logora Auschwitz krajem januara, najpre u Izraelu, a potom i u Poljskoj, postaju poligon političkih prepirki, pišu svjetski mediji. Poljski predsjednik Andrzej Duda odlučio je da bojkotuje ceremoniju u Izraelu, jer mu, za razliku od predsjednika Rusije, Njemačke i Francuske, nije odobreno da održi govor, dok je Vladimir Putin najavio da neće prisustvovati poljskim ceremonijama obeležavanja sjećanja na žrtve holokausta zbog zaoštrenih odnosa sa Varšavom. Poljski predsjednik bojkotovaće skup svjetskih lidera u Izraelu na obeležavanju 75. godišnjice oslobađanja Auschwitza usred diplomatske svađe sa Izraelom i Rusijom, piše Londonski Times. Poljski zvaničnici rekli su da se plaše da će ruski predsjednik Vladimir Putin iskoristiti ceremoniju u Jerusalimu kao platformu za laži i neistine o Drugom svjetskom ratu, pa su tražili da Duda održi svoj govor. Duda je utorak rekao da, budući da nije dobio takav poziv, ostaje kod kuće. Poljska i Rusija su nedavno razmijenile uvrede zbog događaja koji se odnose na početak Drugog svjetskog rata, pri čemu je Moskva tvrdila da Varšava snosi deo krivice za rat, istovremeno braneći nacističko-sovjetski pakt iz 1939. u kojem su totalitarne sile podijelile Poljsku između sebe. Poljski predsjednik je Putinove izjave nazvao svojevrsnim poststaljinističkim revizionizmom kojima pokušava prebaciti krivicu na Poljsku koja je prva zemlja žrtva nacističke Nemačke i koja je tokom Drugog svjetskog rata izgubila oko 6 miliona građana, piše Associated Press. Povodom odluke poljskog predsjednika da bojkotuje ceremoniju u Izraelu, Centar za sjećanje na holokaust u Jerusalimu saopštio je da je na svjetskom forumu holokausta 23. januara data reč predstavnicima četiri savezničke sile koje su Evropu oslobodile od ubojite tiranije nacističke Nemačke, kao i predsjedniku i premijeru Izraela. Guardian ukazuje da će na komemoraciju žrtvama holokausta 27. januara na jugu Poljske na mesto istrebljenja i koncentracionih logora doputovati više od 100 preživelih iz Auschwitza, što će verovatno biti posljednja značajna godišnjica na kojoj se očekuje prisustvo velikog broja preživelih.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Sredinom sljedećeg mjeseca Zoran Milanović preuzima funkciju hrvatskog predsjednika. Enis Zebić istraživao je kakvi će biti odnosi između Milanovića kao kandidata levog centra i vrha katoličke crkve.
Bivši jugoslavenski hrvatski diplomat, bivši jugoslavenski veleposlanik u Vatikanu i sociolog religije Ivica Maštruko kaže za naš program kako je između redaka bilo vidljivo da vrh katoličke crkve na ovim izborima podržava kontinuitet, dakle HDZ-ovu kandidatkinju Kolindu Grabar-Kitarović. Međutim, on ne očekuje neka iznenađenja u odnosu budućeg hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, koji je bio kandidat lijevog centra i vrha katoličke crkve u Hrvatskoj. Tu će Milanović biti više nego korektan, ocjenjuje Maštruko.
On će bez obzira na eventualne osobne animozitete sa nekim osobama iz katoličke hijerarhije, uključujući tu Bozanića pa i pojedine biskupe, biti vrlo pragmatičan i ne očekujem bilo kako kvarenje tih odnosa, posebno zato jer komisija za odnose s vjerskim zajednice preko koje se obavljaju ti kontakti i razgovori je u nadležnosti vlade. Prema tome, ono što mogu očekivati jest jedan korektan, pragmatičan odnos, kurtozan, ne previše blizak i ne previše podilazeći sa strane Milanovića.
A sa druge strane?
A s druge strane ćemo vidjeti kako će se oni u odnosu na Milanovića kao osobu ponašati, a sve dalje postupke realizirat će kao što i do sada preko vlade.
Naime, odnosi sa vjerskim zajednicama nisu među i onako ograničenim ovlastima predsjednika. Odmah dan nakon izborne pobjede Milanoviću je čestitao dubrovački biskup Mate Uzinić, i to sa altara, u propovjedi na misi povodom blagdana Tri kralja 6. siječnja. Čestitku je ponovio i na svom privatnom profilu na Facebooku. Dan kasnije pismeno mu je čestitala i Hrvatska biskupska konferencija u cjelini, odnosno njezin predsjednik zadarski nadbiskup Želimir Puljić, a zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, koji je 5 godina ranije, odmah dan nakon izborne pobjede, telefonom čestitao Kolindi Grabar-Kitarović kada je ona izabrana za hrvatsku predsjednicu, čestitao mu je tek 9. siječnja nakon što su mediji upozorili da njegove čestitke još nema. Maštruko kaže kako su nadbiskup Puljić i biskupska konferencija pričekali s čestitkom do objave službenih rezultata izbora i da je u njoj i posredno izražena želja katoličke crkve u Hrvatskoj da država nastavi poštivati preuzete ugovorne obaveze sa Svetom Stolicom i katoličkom crkvom u Hrvatskoj.
I to je jedan, rekao bih, korektna čestitka. Što se pak tiče Uzinića, on je to napravio i osobno ime, i to je jedan vrlo pristojan postupak njegov.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U romskom naselju Mali Leskovac na Mirjevskom brdu, udaljenom svega 30 metara od prvih stambenih zgrada, škola i prodavnica u beogradskoj opštini Palilula, živi oko 2000 stanovnika, odnosno 270 porodica. Podaci su Kancelarije zaštitnika građana. Žitelji ovog neformalnog naselja zimske dane provode teško i u hladnoći.
Kupamo se u koritu ovdje unutra i to je cepana, malo curi voda, ja stavljam neke ćebe, bilo šta. A šta da radimo, onda se kupam ja. Svaki dan očekam da idem u bolnicu, neću da idem prljava.
Na koji način se snalaze da bi sakupili malo drva, zakrpili rupe na prozorima ili pribavili toplu odeću? I kako uopšte izgleda njihov život i njihovi domovi? Pogledajte u fotogaleriji na sajtu slobodnaevropa.org.
Ispred kraja emisije podsjećamo na vesti dana. Ministarstvo kulture podnelo prekršajne prijave protiv tri tablide zbog izveštavanja o otmici maloletne devojčice. Novi protesti vernika SPC protiv zakona o slobodi veroispovesti. New York Times objavio snimak obaranja ukrajinskog aviona. Američki kongres usvojio rezoluciju kojom se Trump ograničava u vojnim akcijama protiv Irana. U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 11 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Do tada više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Nenad Branković i Dušan Komarčević.